may kasangapulo ket siyam maladawan, inkararag ni Abraham ti Sodoma. Ti Dios inkedeng na adadaelen na ti Sodoma, agsipod ti manakdakdakes dagiti tattao. Imbagana ken Abraham no anya ti inna aramiden. Nalagip ni Abraham ni Lot ket kinunana. Iraman to aya adadaelen dagiti awan basol na kadagiti nadangkes. Masapol aneng kalintegan ti panangukum ti Huwes itintero alubong. Nakipagpakaasin ni Abraham iti Dios nga isalakan na kumati Sodoma. Ket kinunta ti Dios ken kuana. Jak dadaelen ti syudad no adda sangapulo. Dagiti mensahero ti Dios na pandaijay Sodoma. Ngem tilaeng nakita da analinteg atao iso ni Lot. Dagiti mensahero pinakdaaran da ni Lot nga aglibas iti syudad. Kalpasan na pinababa ti Dios ti apoy manipod langit. Ket ti entero a Sodoma na dadael. Nilaeng Lot ken dagiti duang anak na ababay tinaisalakan.